Γύπτια η Αράδα Ατλοκράτζο Θε, θα οκταγράμμα μου φλέν γύπτια σκλέμπτη, το γαμετριά, προγράμμα μου σε δεκθάνινα. Σάγαλ, τε τζουρλουκίν σκλέρ, μπάστα μη τσενάτε με ρνα, τάγλο, να, γιάρα μαδούλ με κού παρτιάρ, μόνε με θεία πολύ αντίνε, τσιμάμε τον δεξέκε, ρηματίζουν για να κούρα ορκή θελβάρα δάχε, τι χουτούν, το γάμνε το τχατούν δεύτερλε. Βουλιον κόκκινο με μπίτζε, σέθι τερβάρα τε κούρουνε δεύτερ. Gepleşi ve Praga'da stüdyodan men altın aman urtuğu idar kariyerin azartlam tokundan alın. Hormatı dinleyiciler 10 Mart'ta Rheumatoloji jurnalına çağılıkta dürlük hınçlıkları baştan yetişen adamların son kroniki yani köyünü keselleri tede var olma kopunun artıyanlığı var adı mağlumat çap edildi. Bu arada kılma varlığı işlerin Şotlandiyanın Aberdeen Üniversitesi'ne geçirilene haber verilir. Bu işlerin başına 1958 yılı doğulun 19 000 adamın ömrü var adı mağlumatlar öğrenilibdir. Neticede çağılıkta kıyınçlık gören adamların yetişenin son dürlü köyünü keselçilikleri duçar bolyanıklar anıklanlı. Мұңа шол қиыншылықлар дөуіріне емелі әлен стрессің чағаның бейінісінің ешесіне тәсерін етіріп, оның өзіні алп басында хем қиыншылықлары дөредіянігі белі олы дейліп мағлумат верілер. Яғни, еркі дөуірді ярамат тетжевені бастан етшен чағалар көп қалатты еңілік күлен алуы варьярлар. Шелі чағаларды бармағыны сормақ, дырнақларыны дейшілемек әлі ярамаз еніклер пейда олер. Олар көпленші ешкімлен дослышып білмейерлер. Шелі чағаларын оғырлыға бас қош яныклары, белік чағалары азар вермек күлен мешғулын яныклары хем белі олптыр. Шелі проблемаларын дөремегіне чағаның бастан етшен ярамат тежевесінің Çağanyňy beýnisiniňe garmonlar bölüştirýän bölegine yaramaz täsir edýäni bilen alymlar düşünýärler. Şeýle ýagdaý köplenç çağalykda ýol helakçylygyna düşünýärdi. Enes tarapyndan taşlanan çağalarda köp duş gelýändigi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanly yerli senseniň beren maglumatyna häzir ýurdun paýtagtynyň çağa dogrulýan öýlerine bir hepdede 5 oglaý çağanyň enes tarapyndan taşlanýany aýdylýar. Bu arada şol keselhanalaryň işgärleriniň gürrüň berenligini yerli sensi ýazýar. Hiç ýyly enata terbiýetini almadyk çağalaryň soňy bilen jemgyýetiň ýüregi agyrsy bolup ýetişýändigi maglumatda aýdylýar. Son köçülen ılma varlığı işler olsa, şeyle çağaların dine cemiyetin yürek ağırsı olman, özlerinin hem sağlık yağdayının yaramaz olup, yaşayışının, hirinin, pes oryanın olur közü. Yar arası kazıtı, biz sağlık kazamamızda kuğur ağırsı var adı, Lukman Anıverdi Dağıtarıvın sühvetüblerine devam ettiriyarız. Şuedeki makalasında Lukman revmatizmin becer usulları var adı gürün edip, bu meselede klimatik kurortların yetiriyen təsirine üzüngü çeker. Makalanın madmonu bilen sizi kardeşim Nazar Hudaverdi tanıştırar.
Klimatın biyoloji təsiri köptürlü olup, Olary nerv sistematyny köşeşdirýän, tijeýän, ýaşaýyşyň möhüm prosesslerini, alyş-çalyş prosesini aktivleşdirýän, demalyşy, gan aýlanyşyny, iýmit siňdiriş funksiýalaryny ýokarlandyrýan, hem ýokanç keselleri garşylygy güýçlendirýän diýen ýaly toparlary görüp bolar. Türkmenistanyň mollalara Bayramaly, Arçman kurortlaryny hem aşawadyň etegindäki böwrek keselleri kedelganatyny yerli mineral suwlary bilen bir gatarda olaryň klimatik bejergi usulynyň hem uly ähmiýeti bar. Türkmenistanyň çöl howasy, has dowamly ısı hem gurak pasyllary, pes derejedäki çygyllyk hem güýçli gün radiasiýasy peýdal täsirleri bilen tapawutlanýar. Beýle klimat innamynyň köp der çykmagy himayet edip, böwrekleriň işini ýeňilleşdirýär. Ol nefrit keselçiliklerini has hem peýdalydyr. Çöllük yurtlarda beýleki bejeriş usullaryny goşmaça bejergi serişi tökmünni düýe çaly ulan diýär diýip Lukman gurrugyny dowam etdirýär. Ýewropanyň tokoýly klimaty organizm üçin amatly şertler döredýär. Ol ýerde howanyň gyzgynlygy birden ýetgemeýär, howanyň çygyllygy arym. Tomsyny dem gysyrjy ysy, gyşda güýçli sowuk bolmaýar. Bu onanın kurortlarını dürlü kroniki ketelçilikleri, şol sanını yürek damar sistematının patologiyeti, yürekin işemiyeti, gipertaniye var hastalara becerge almak maslahat berliyar. Daha hovati arasalığı, qov güneş radiyasiyeti, пет батышы хем кислородың йоқор дүзім білен тапа аутлын яр. Шейлік климат бедіні тиейджейджі хем түргінлейджі тәтігі дияр. Ол нерв системасынны функционал нәфарлықлары бар хатсалары, юрегінні хем өйкөнінні көні кетелі болын адамлары хас аматлыдыр. Деңіз кенарының ғовасы тәділігі хем тәмізлігі, азоның йоқор дәрежесі, деңіз дуылары, чүрт кесік үйтке меян температурасы білен тапа ұтланияр. Қазір деңізінің Түркменістаны дейішілі кенар яқаларыны йоқордақылардың башқа да, деңізің суынның бұғырып ел білен кенары келіян иодың, бромың ионларыны байлашып өвсен ғовасы адам организміні беркедіжі, тиейджейджі хем түргінліштіржі тәсірі дияр. Хайты курортлары сечіп алмақ мәселесіне сәреділіні үлкі білін курортың тевегі факторының адам организміна юритілішін тәсірінің ұғыр алыныяр дейіп Лукман ғұрымын довам еттіріяр. Кесел бәжермегін ені бір ұсулы минерал сулар білін бәжермектір. Ол ічмегі кем дүрлі ваннылары өлчін алыяр. Бұ практиканың ең дейін яйран ұсулы ваннылардыр. Ваннылар көмір туршылы, күкірт водородлы, азотлы, радонлы дуызы кем башқа өрнішілерді олып білер. Көмір туршы ваннылар меркеді нерв системасының тейженме процесін күйшілендіріяр. Өйкінні хова чалышығыны қолындыріяр. Бұ ваннылар юрек мұйшаларының кеселшіліклеріні, гипертонияның бірінші-икінші дәрежелеріні, неврозды, темірлікті ұланылыяр. Күкіртлі водород кем, юрек дамар системасына көмір туршылы ваннылар ял тәсір етер. Ол дүрлік органларын кем системаларын фермент шығарыян функцияларын йоқорландырыяр, дерінің иімітленішін оғландырыяр, оның иммун қызматларын йоқорландырыяр. Меркез нерв системасының бозылын процесслерін тәзедінді келдіяр, қалқан шекілі мәзлерін, юмұртқалықларын, бөгірігісі мәзлерін функцияларын йоқорландырыяр, умуми алыс-шалыс процесіне химайет етер. Күкіртлі водород ванна мұйсаларың, боғынларың, дерінің, периферик нерв системаның кеселшіліклеріне аматыл тәсір етер. Емма гепатит, нефрит кеселшіліклері, өт қалта, воп кеселшіліклері бар адамдары бейлі ванналары қаул етмек маслағат берілмейер деп, Лукман анны верді даңа тарыф тасиқлияр.
Hormatly dinleyijiler, gowy arsa barada bu söhbetiň dowamyna geljekki saglyk programamyzda dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ahyryna bu ýon kökünüň sagaldy şäsetine ünsüňizi çekýärs. Bu ören peýdaly ösümlik barada lewapda habarçymyz Osman Harliyew şeýle maglumat taýýarlady.
Gady mykdy tebitleri germanly käsiýetleri boýunça bu ýon kökünü jemşen bilen deň derejedäki hemişde hasaplatdyrlar. Diýmek Ol hem edir jemşen yağlı, adamı yaşardı, onun ömrünü uzandırdı, kımmatlı mevsemdir. Uyan kökü adamın immun sistemasını beskitmekte hem ören peydalı dermandır. Geçen yılın büyüzünde Türkmenistan'da dümön epidemiya hasiyetine ev olandı hem. Lukmanlar uyan kökünün çiğresini ulanmağı maslahat verdiler. Biz uyan kökü arasında imret malumat vermeyini sorar. Fitoterapist Lukman'ı yüz tuttuk, o şeyle ürün verdi. Bu yan, köstükler maşkalasına değişli olan, boyu 1 metre yetiyen, güçlü kökleri yayran ve 5 metre çumluğa gidiyen köp yıllı ösümlük. Ol merkezi Azya'nın ehli yerlerinde, Orta'nın gün orta gün doğarında, Demirbazı, Kavkaz'da, Azerbaycan'da ve Kazakistan'da giyin yayrandır. Türkmenistan'da olsa, ol Karahun çölünden başka ehli yerlerde ösüyer. Yöne dermanlık hersiyeti oyunca Amıderya'nın kenarlarında ötken bu yana dengelik bizleri yoktur. Sonun için bu yan kökü Türkmenistan'da esasen şu yerden yığılca bu kımmatlı çiğ malı yığınamak, ekip köstürüp yetiştirmek bilen bu yan ağır senahat kompleksini hiç kullanıyor. 2008 yılda Tezev Hazırkazı Türkmen Avaz şehrinde bu yan kökünü kaytadan işleyen zavod kuruldu.
Buyon kökünün sağlığı yetiriyen oğun teatir varada bu sökötün devamını gelecek ki sağlık programımızı eşitip bilersiniz.
Kadal dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Kaytalayarım. Azatlık e-mail belgesi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şu gün programamyzyň wagty tamamlandy. Biz size Berk Jan sağlyk arzuw edip, bilen hoşçakalýarys.